Mulla on niin monta asiaa mielessä, mä tiedän mistä päin mä nyt aloittaisin. No ehkä siitä, kun me halutaan elää Jumalan läsnäolossa, kokea Jumalan läsnäoloa. Ja jossain vaiheessa meille tulee semmoinen tietoisuus siitä, että Jumala on pyhä, eikä hän siedä yhtään syntiä. Ja sitten me ruvetaan katsomaan toisiamme, että mitä hän syntiä tuo on mennyt tekemään ja mitä hän syntiä se on mennyt tekemään. Ja sitten meille helposti on, että että sä oot tehnyt niin ja sä oot tehnyt näin ja sun ei pitäisi tehdä tuolla tavalla, että voi teitä syntisiä. Profeetta Jesajalla oli tällainen kutsumus oikein niin kuin näyttää ihmisille, millä tavalla ne oli käyttäytyneet väärin ja Jumalan tahdon vastaista. Ja 6 kertaa hän huusi, että voi teitä, jotka teette sitä ja voi teitä, jotka teette tätä. Mutta sitten tämän voihuutojen kesken niin hän kohtasi Jumalan. Ja tuli itse oikeasti todellisesti Jumalan läsnäoloon. Ja yhtäkkiä sillä ei ollut mitään merkitystä enää, mitä ne toiset olivat tehneet tai jättäneet tekemättä, vaan sitä, että millainen minä olin. Kun hän tajusi, että Jumala on pyhä ja minä olen tekemisissä tämän pyhän Jumalan kanssa. Ja hän huutaa, että voi minua, minä hukun, sillä minä olen saastaiset huulet ja minä asun vielä kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Juuri aikaisemmin hän omasta mielestään puhui puhdasta Jumalan sanaa niille, jotka olivat läsnä. Ja yhtäkkiä hän tajui, että minulla on saastaiset huulet. Minulla on siis saastaiset huulet. Minä hukun. Kun hän tajusi, että hän onkin syntinen. Että minä, joka olen julistanut tuomiota ihmisille, olen se, joka itse olen avun tarpeessa. Tarvitsen puhdistajaa, tarvitsen pelastajaa, tarvitsen parantajaa, tarvitsen anteeksiantajaa. Tässä tilassa, kun Jesaja oli, niin Jumala ei jättänyt häntä yksin siihen, vaan Jumala lähetti enkelin, kun tänään on enkelinpäivä, Jumala lähetti enkelin, serafin hänen luoksensa. Ja siellä on semmoinen hehkuva hiilikasa, ja mä en ymmärrä, mitä siellä on mahdollista, mutta enkeli otti pihdellä tämän yhden tällaisen hehkuvan hiilin ja koskitti sillä Jesajan huulia. Kauheita, huulet palaa. Mutta jotain siinä tapahtui Jesajan sisimmässä, kun hän kuuli semmoiset sanat. Katso, tämä on koskettunut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Tämä tulinen hiili kosketti Jesajan suuta. En tiedä, paloiko se Jesajan huulet vai mitä siinä kävi, mutta minun huulet olisi ainakin palanut. Eilen grillattiin makkara ja siellä jos huulet olisi pistänyt, jos sieltä olisi ottanut ihan hiiliä ja pistänyt suuhun, niin kyllä olisi suu palanut. En uskaltanut yrittääkään. Mutta Jesaja sai kokea, että tämä palava hiili edusti anteeksi antamusta, pyhän Jumalan antamaa henkilökohtaista anteeksi antamusta hänelle. Näin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Joskus me voidaan kokea ihan samaa ehtoollispöydässä. Tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Et Jumala itse tulee meille suuhun niin, että hän koskettaa meidän huuliamme ja antaa meille vakuutuksen siitä, että olkoon elämämme ollut minkälaista tahansa tähän mennessä, Jeesuksen maahanvuotainen veren tähden, hän julistaa meille synnit anteeksi. Ehtoollispöydässä. Rakkaat ystävät, synti on jotain sellaista, joka turmelee meidän hyvinvointimme. Se tukkii meidän Jumalasuhteemme, erottaa meidät sitä isän sylin kokemuksesta ja isän sylistä. Se tukahduttaa meidän rukouselämä. Ihminen, joka moittii toisia, haukkuu toisia, puhuu toisesta pahaa, hänen on mahdotonta rukoilla sellaisen toisen ihmisen puolesta, jota hän juuri on haukkunut. Se estää rukoilemasta. Synti pitää meidät erossa Raamatusta. Se sammuttaa meidän Raamatun lukemisen. koska sieltä rupeaa nousemaan sellaisia ikäviä asioita, joita me haluttaisiin, joiden kanssa emme haluaisi olla tekemisissä. Synti raatelee riekaleiksi meidän ihmissuhteet. Sen tähden mä haastan meidät kaikki tänä iltana, kun Pyhä Henki nuhtelee sinua mistä tahansa synnistä tai laiminlyönnistä, niin älä jää odottamaan iltarukouksen asti, että vasta sitten tunnustat Jumalalle, tai vasta Jumalan palveluksessa sunnuntai-aamuna. Se on järjetön ajatus. Tee heti parannus. Heti kun tajut, että olet sanonut väärin, olet tehnyt väärin, olet jättänyt tekemättä jotain sellaista, mitä sinun olisi pitänyt tehdä, älä jää miettimään sitä. Älä jää odottamaan jonkinlaista syntin tuntoa ennen kuin tuot sen asian Herralle. Opettele tekemään pikaparannus. Tunnusta syntesi, usko saaneesi anteeksi ja täyty saman tien Pyhällä Hengellä. Niin sä voit jatkaa matkaasi iloiten. Ja on hyvä asia, jos me tulemme murheelliseksi, jos se murhe on sitä, mikä johtuu meidän omasta synnistämme, kun Raamattu sanoo, että Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, että ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Tämä on toisen korintolaiskirjan 7. luku ja 10. Mutta on tärkeää muistaa, että meidän katumisemme, meidän murheemme ei pelasta meitä. Mutta se voi viedä meidät pelastajan luokse, hänen luokse, joka voi pelastaa meidät. Jostain syystä minulla on nyt tarve pysähtyä tähän ja kysyä, onko sinulla sydämessäni joku asia, joka vaivaa sinua juuri nyt, josta Pyhä Henki on muistuttanut sinua monta kertaa, että tuo ei ole oikein. Se, mitä sinä tuosta asiasta ajattelet, se, mitä sinä tuota ihmistä ajattelet, ei ole oikein. Tee parannus. Jos sinulla jotain semmoista on, niin, tai sitten on mielessä joku semmoinen asia, että voi kun olisin sittenkin tehnyt niin, tai olisi pitänyt sittenkin sanoa noin, ja nyt se on kaduttaa se asia. Tiedätkö mitä? Ollaan hiljaa, tunnustetaan se sydämessä Jumalalle nyt juuri. Oli se asia mikä tahansa, älä enää kanna mitään tällaisia tunnollasi. Se on järjetöntä Jumalan lapselle kantaa tunnolla mitään syntiä, koska kerran verilähde on avattu meille. Meillä on avoin lähde kaikkea syntiä, kaikkea saastaisuutta vastaan tänä iltana. Ollaan hetki hiljaa ja jos sinulla sydämellesi on joku sellainen asia, niin kerro se nyt ihan avoimesti Jumalalle juuri niin kuin se asia on. Oletko sinä rakastanut tänään Jumalaa yli kaiken? Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Oletko sinä osoittanut Jeesuksen kaltaista rakkautta siskoillesi ja veljillesi Herrassa? Raamattu sanoi, joka rikkomuksensa salassa ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja meille uskoville Raamattu sanoo, jos me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Sinulle, joka tunnustit Herralle syntisi tai laiminlyöntisi, vakuutan, että Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden antaa kaikki sinun syntisi, kaikki sinun laiminlyöntisi anteeksi. Tämän anteeksi antamuksen julistan sinulle, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Sinä olet kyllä synnellesi rasittanut minua ja vaivannut minua pahoilla teollesi, sanoi Herra. Mutta minä pyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Voi miten tärkeää on uskoa anteeksi kaikki synnit. Ja elää todeksi se, että kun Jumala antaa synnit anteeksi, hän pyyhkii ne kaikki pois. Mitä se tarkoittaa, että hän pyyhkii ne kaikki pois? Tiedätkö Riitta, mitä se tarkoittaa? Mä voin kertoa sulle esimerkin, voitte sitten miettiä muutkin, että jos me vaikka mentäisiin tuonne Seinäjoen areenalle ja siellä on semmoinen iso valtava valkokangas näin, ja sitten sut pannaan istumaan sinne valkokankaan eteen ja kaikki valonheittäjät on suunnattu sinuun ja tämä on aivan täynnä tämä areena. Sä istut siinä ja sitten Jumala näyttää kaikille sinun viime viikkoisen elämässä. Miltä susta tuntuu istua siinä? Et oikein tiedä. Olisiko jollakin vähän nolo olo? Kuka tunnustaa, että olisi aika nolo olo? Minulle ei olisi. Minkä takia? Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi. Vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne olisi purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Onko Jeesuksen veri oikeasti pyyhkinyt pois sinun syntisi? Kaikki. Viimeistä myöten. Ja huuhtelee vielä tulevatkin synnit. Voi ystävät, milloin me aletaan uskoa evankeliumi omalle kohdalle? Se vapauttava sana, että sinun syntisi on anteeksi annettu ja pois pyyhitty. Tarkoittaako se sitä, että meissä ei sitten enää olekaan mitään syntiä sen jälkeen? Ei se sitä tarkoita. Itsessäni olen kyllä kurja, köyhä, syntinen, mutta yljän puku yllä olen lumivalkoinen. Olen puhdas, kaunis lilja Jumalani tarhassa. Ja voi miten, kun Jumalan pyhä henki saisi meille kirkastaa, että mitä on olla vanhuskas ja syntinen yhtä aikaa. Siis me olemme täällä itsessämme täydellisesti, siis meissä asuu sellainen, jota sanotaan synniksi, ja me emme koskaan tämän elämän aikana pääse siitä tyrannista eroon, joka meitä usein tahtoo hallita. Että meissä on kaikki pahuus, mikä kirjassa on mainittu ja mikä maailmasta löytyy, se on potentiaalisena mahdollisuutena meissä kaikessa. Ja tässä ei ole yhtään sellaista ihmistä, joka ei pystyisi tekemään murhaa. Tai en tiedä, onko täällä yhtään, joka ei ole tähän mennessä yhtään murhaa vielä tehnyt. Joka vihastuu veljensä, on jo murhannut hänet. Joka ylläpitää vihaa, on tappaja, on murhaaja. Tai tämä toinen puoli, että samanaikaisesti, kun minä itsessäni olen syntinen, kurja, köyhä, niin tällä toisella puolella, kun Jumala katselee minua, niin hän on pukenut minut pelastuksen vaatteisiin. Hän on pukenut minut vanhurskauden viittaan. Ja kaikki te, jotka olette Kristuksen kastetut, sanoo Paavali, olette Kristuksen yllenne pukeneet. Ja kun mä ajattelen tätä asiaa, niin onko minun minuuteni tällä puolella armahdettuna syntisenä? Vai onko minun minuuteni tällä puolella rakastettuna Jumalan lapsena? Eli otanko mä minuuteni siitä ja niistä synneistä ja niistä laiminlyönneistä, joihin olen elämäni aikana syyllistynyt? Ja kutsun itseäni niiden syntien nimellä. Tai niistä laiminlyönneistä synneistä, joilla minua vastaan on rikottu. Onko se minun minuuteni? Vai lepääkö minun minuuteni rakastettuna näkymättömässä sylissä? Lepääkö minun minuuteni rakastettuna näkymättömässä sylissä. Ja tämän asian oppimiseen voi mennä 50 vuotta, ennen kuin se tulee arkielämässä todeksi. Minulle itselle se alkoi siitä, kun ensimmäistä kertaa elämässä tajusin puolen vuoden raamatuluvun jälkeen, että Jumala sanoo minulle, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Ja siitä alkoi semmoinen yli 30 vuotta kestänyt prosessi, jossa Matikan Asko vähitellen otti sen myös todesta arkielämässä. Että en ole vain armahdettu syntinen, joka toivoo joskus pääsemänsä taivaaseen, vaan olen rakas Jumalan lapsi, jolle on taivas laskettu sydämme. Jeesushan kolkutti seurakunnan ovella eikä jumalattoman maailman ovella päästäkseen sisälle. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä käyn sisälle hänen tykönsä ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Hän seurakunnan ovella kolkutti, uskovan ihmisen sydämen ovella, että hän saisi tulla sisälle. Mehän käytetään useimmiten tätä evankeliumistekstinä, mutta ei Jeesus käyttänyt sitä evankeliumistekstiä. Vaan hän pyytää lupaa astua taloksi kokonaan meidän elämää. Tulla herraksi eikä vaan vapahtajaksi. Mikä voi sitten estää sitä, että me ei eletä todeksi tätä simul justus et peccator, että me olemme sekä vanhuskaita että jumalattomia. Ja se on ne tunnehaavat, mitä meillä elämässä on voinut tulla matkan varrella, joissa me vielä kipuillaan. Ne on niitä taakkoja, joista Heikki sanoi, pankamme pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meihin kietoutuu. Voi olla, että se haavoittunut pieni poika tai tyttö, nuorukainen tai neitonen, joka olit vielä eilen, on edelleen kipeänä sinun sisälläsi. Sisäinen minä saattaa olla edelleen shokissa, surullinen, yksinäinen, peloissaan, torjuttu, hylätty. Hollantilainen terapeutti Theophan de Veele kuvaili tätä meissä olevaa niin kuin traumaa, ikään kuin pienenä lapsena, joka on meissä. Hän huomasi aikana, että hänen sisimmässään ei ollut vain yksi onneton pikkulapsi, vaan hän löysi itsestään orpokodin, joka oli täynnä itkeviä lapsia. Ja kun hänen aivoissa tutkittiin, niin se neurologi, joka otti kuvan hänen aivoistaan, niin hän sanoi, että ei tämmöisellä aivolla pitäisi kyetä elämään. Siis hänellä oli niin paljon traumaattisia kokemuksia ollut elämässä, mutta ne oli koteloitunut hänen aivoihinsa. Tämä on semmoinen vain kielikuva tästä pienestä lapsesta, joka auttaa, että meillä saattaa olla sisimmässä semmoisia torjuttuja alueita, joiden kanssa me emme haluaisi olla tekemisissä. Mutta onko semmoinen painolasti, joka estää meitä elämästä todeksi evankeliumin täyttä vapautta. Me uskomme synnit anteeksi ja sitten me raahaudumme Jumalan lapsena päivä päivältä eteenpäin. Sen sijaan, että me uskoisimme synnit anteeksi ja hyppäisimme isän syliin joka päivä. Rakastettuna, arvokkaana, lahjakkaana Jumalan lapsena. Ja monet terapeutit sanovat, että kun sinun menneisyyden haavat paranee, tai se pikkulapsi sinussa paranee, se integroituu sun aikuiseen minäsi. Jumala kykenee koskettamaan rakkaudellaan jokaista vääristämää meidän sisällä, jokaista orpolasta, joka itkee yksinäisyyttään sisällä, jokaista haavoittunutta pienokasta, joka kaipaa syliin. Niin kuin Theophan de Veele sanoi, että me aikuisena voidaan opetella rakastamaan sitä meissä olevaa pientä lasta. Kun me huomataan joku semmoinen yllättävä tunnereaktio, voimakas tunnereaktio, se on useimmiten se pieni lapsi, joka nostaa päätänsä. Me emme haluaisi tuntea tällaisia tunteita, oppas hiljaa mene pois, mä en halua olla sun kanssa missään tekemisissä. Ja kuitenkin kun me annamme sen sille tunteelle oikeuden olla olemassa, se nostaa päänsä. Ja me huomataan ja voidaan kohdella sitä niin kuin pientä lasta. Ja Theophan de Veele sanoi, että me voitaisiin opetella lapsi evankelioimista. Jeesus sanoi, että hän tuli, että meidän tulisi rakastaa vihollisiamme, ja John Powell kirjoittaa, mutta entä jos huomaan, että pienin ja vähäpätöisin kaikista, kerjäläisistä kurjin, loukkaajista julkein, pahin viholliseni onkin sisimmässäni. Että juuri itse kaipaankin omaa hyvyyteni almoja, jotta olen itse tuo vihollinen, jota minun pitäisi opetella rakastamaan. Itselleni meni todella kauan ennen kuin uskalsin edes suunnata sitä rakkautta tänne niin kuin matikan askolle. Kyllä sitä muille aina riitti, mutta että voisin ajatella, että mä olisin semmoinen rakastettava, ei tule kuuluunkaan. Tuli valtava alemuskompleksi vuosikaudet ja hirveitä paniikkiongelmia ja saatoin jotain puhetta aloittaa ja sitten ajatukset katosi yhtäkkiä ja menin olona paikalleni taas. Ja kaikenlaisia tällaisia asioita. Ennen kuin aloin oivaltaa, että mun ei tarvi koko elämäni elää tällä tavalla. On olemassa vapahtaja, joka kykenee myös tämmöisiä asioita hoitamaan. Mutta hän on tehnyt sen seurakunnan keskellä, siskojen ja veljen kautta, heidän rakkautensa kautta. Mikä meidän haavamme ei oli niin vähäpätöinen, etteikö Jumala olisi siitä kiinnostunut? En mä viitti Jumalaa tämmöisillä asioilla vaivata, sillä on jo tärkeämpiäkin asioita, tärkeämpiäkin ihmisiä. Mutta ehkä sinä olet se maailman tärkein ihminen justiin tänä iltana, jolloin Jumala haluaisi sanoa, että mä olen kiinnostunut sun pienistä asioista. Siitä pienestä vaivasta, jonka sä kuitenkin, johon sä kuitenkin aina törmäät. Mutta meidän mikään haava ei myöskään ole niin syvä ja pintynyt, etteikö Jeesuksen rakkaus kykenisi parantamaan sitä. Olen joitakin kertoja saanut keskustella ihmisten kanssa, joiden puoliso on juuri jättänyt heidät. Ja kerrankin erään kohdalla tuli semmoinen kieli tai mielikuva, että se, on, se repeämä hänen sielussaan on niin kuin Grand Canyon Amerikassa, sen valtava maankuoren repeämä. Sisin on aivan hajalla. Mutta Jumala sanoo sanassa, että minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistesi iskuista. Sinut marjatta, jolla on nimenä hylätty, se josta kukaan ei välitä. Sinut Juho, jolla on nimenä hylätty, se josta kukaan ei välitä. Sinut Jorma, jolla on nimenä hylätty, josta kukaan ei välitä. Kun Herra sanoo, minä kasvatan umpeen, niin se kasvattaminen voi tapahtua, että hitaasti ne haavan niin kuin reunat lähenee toisiaan, niin sitten se tulee se arpi siihen. Mutta tämän eräänkin henkilön kohdalla Jumala ei antanut sen haavan kasvaa näin umpeen, vaan se otti muutaman kymmenen rekkakuorollaan sen multaa ja sitten täytti sen laakson sillä mullalla ja istutti sinne kukkakenon. Siihen repeämään, joka sen ihmisen sisällä oli avioeron jälkeen. Et Jumalalla on hyvin monta eri tapaa hoitaa se asia, mutta enimmäkseen se sen hoitamiseen menee aika paljon aikaa. Me haluttaisiin, että se tapahtuisi mieluummin eilen tai viimeistään toissa päivänä, mutta että joskus voisi olla niin kauhean kauan. Mutta ei se Raamattu turhaan psalmeissa, siellä sanotaan moneen kertaan, että voi Herra, kuinka kauan. Me ollaan hyvässä seurassa, me ollaan ihan raamatullisessa seurassa, kun me kysellään, että voi Herra, kuinka kauan tätä vaivaa pitää vielä kestää? Tai Herra, milloin? Miksi et sä kuule mua? Miksi et sä vastaa mulle? Niin monta kertaa psalminkirjoittaja oikein ravistelee Jumalaa Herralta. Voisitko sä nyt pikkusen niin kuin tarkemmin kuunnella? Mulla olisi vähän asiaa. Me saadaan huutaa Jumalalle, kun on tuska. Ollaan sille vihaisia, kun ollaan vihaisia. Sitten se painaa meidät syliin ja sanoo, että voi kun mä rakastan sua. On ihanaa, kun sä huudat noin lujaa. Ei se Jumalan rakkautta hävitä meistä, että meillä on paha olo ja me huudetaan se Jumalalle. Jeesus on haavoitettu parantaja, joka on käynyt kohdun aikaisesta elämästä lähtien kaikki inhimilliset tuskat ja hylkäämiset ja kivut läpi. Ei ole mitään sellaista asiaa, mitä hän ei tuntisi henkilökohtaisen kokemuksen kautta tänä iltana. Syvin tuska oli se, kun hän joutui huutamaan isän, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus ymmärtää, tuntee ja voi auttaa. Hän voi vuodattaa sellaista balsamia meidän haavoihin, että ne oikeasti voivat parantua. Me päästään, anteeksi nyt tämä sana, mutta nauttimaan evankeliumin vapaudesta. Nauttimaan Jeesuksen seurasta. Iloitsemaan hänestä, joka meitä rakastaa. Meillä oli siellä mökillä, kun me rukoiltiin paljon toistemme kanssa, niin oli monta kertaa semmoinen olo, että voi vitsit. Voi kun nuo ihmiset tietäisi, miten ihana Jeesus on. Miten hurmaava, miten valloitava, miten mukaansa tempaava, miten huvittava, miten ihana hän meidän Herramme ja vapahteemme on. Kun me tullaan oikein lapselliseksi, me ruvetaan puhumaan kohta niin kuin pienet lapset. Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta. Ehkä me ollaan niitä lapsia, joista Jeesus sanoi, että tulkaa minun luokseni, niin kuin pienet lapset. Älä sinä aikuinen ajattelullasi ja järkeilyllesi ja rationaalisuudellesi, älä estä sitä sinussa olevaa lasta tulemasta Jeesuksen syliin. Mä haluaisin antaa teille semmoisen tavan, jota mä itse olen saanut, niin kun, tai jonka kautta olen itse saanut paljon apua tässä asiassa. Että ihan, voisiko olla tällainen tapa, malli, jolla me voidaan asettua Jumalan rakastavan läsnäolon ja ikään kuin mielikuvassa nähdä, miten se tapahtuu käytännössä. Jos teille sopii, niin voitte harjoitella tätä mun kanssa. Että voit ottaa oikein semmoisen rennon asennon ja ajatella, että nyt voit panna, jos sua auttaa, niin voit panna vaikka silmät kiinni ja tunnustella, että sulla on siinä oikein hyvä olla. Me emme voi tuoda Jumalan rakkautta tänne. Hän on jo täällä. Me emme voi tuoda Jumalan läsnäoloa tänne. Hän on jo täällä. Mutta mitä me voimme tehdä? Me voimme avautua hänelle. Uwe Hallesby kirjassa rukouksen ihmeellinen maailma sanoo, että rukous on sitä, että minä avaan sydämeni Jeesukselle. Hänen rakkaudelleen, hänen läsnäololleen. Rukous on sitä, että minä avaan sydämeni Jeesukselle, että hän saa tulla ja katsoa, mitä siellä on. Et voi uskollasi, etkä rukouksellasi tuoda häntä tänne, koska hän on jo täällä. Ja kun sä ajattelet siinä, niin anna Jeesuksen tulla sinun luoksesi juuri sen näköisenä tai oloisena, kuin sinulle sopii. Rakastavana vapahtajana. Ellei sun mieleen tule minkälaista kuvaa, niin rentoudu sitten vaan tässä hänen läsnäolossaan ilman minkälaisia mielikuvia. Armo sinulle ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Pyhän Hengen voimassa. Kun sinä istut siinä, voit palauttaa mieleesi jonkun sellaisen asian, tapahtuman, tilanteen tai henkilön, jonka huomaat vaivaavan sinua. Se voi olla menneisyydessä tässä hetkessä tai tulevaisuudessa. Se voi olla joku traumaattinen asia, joka on tapahtunut sinulle. Jos sulle ei tule mitään mieleen, niin älä hermostu. Istu vaan ja nauti siitä, että saat istua ilman minkälaisia kuvia tai ajatuksia tässä Jumalan läsnäolossa. Jos sinulle tulee mieleen jokin asia tai tilanne tai henkilö, sä voit pyytää, Jeesus rakas, tule nyt mun kanssa tuohon vaikeaseen hetken tilanteeseen tai ton ihmisen luokse. Sä voit vaikka antaa kätesi Jeesukselle ja kävellä hänen kanssaan siihen tilanteeseen mukaan. Ja että jos sinulla on jokin haave, joka tykyttää sinussa, niin ajattele, että se on joku pieni kipeä lapsi, joka kaipaa päästä syliin. Se on vain kielikuva, mutta se voi auttaa meitä keskittymään tähän itse asiaan. Näin, miten Jeesus tulee sen lapsen luokse ja ottaa hänet hoivinsa tavalla, joka sinulle sopii parhaiten. Istu sinne hiljaa ja anna Jeesuksen rakkauden hoitaa sitä sisimpäsi pientä lasta. Ja jos on kyseessä joku henkilö, joka on sinua loukannut, niin voisiko kuvitella, että hänkin on pieni lapsi, joka on haavoittunut, joka kaipaa Jumalan rakkautta, Jeesuksen läsnäoloa niin kuin sinäkin. Voisiko sallia, että Jeesus koskettaa myös häntä? Voisiko antaa Jeesuksen ottaa myös tuo toinen lapsi syliinsä ja pitää häntä hyvästä ja hoitaa rakkaudellaan? Ja siinä, jos teitä on kaksi sylissä, niin ettekö te voi antaa toisille ne anteeksi lopultakin? Luopua hyvitysvaatimuksesta Jeesuksen sylissä taivaan isän hymyn alla. No se voi jättää nuo lapset Jeesuksen seuraan ja palata takaisin tänne Lapuan seurakuntasaliin. Tervetuloa Lapualle. Jumala on antanut meille sanansa, jonka kautta hän puhuu meille, julistaa meille evankeliumia. Ja hän on antanut meille myös mielikuvituksia, jolla me saadaan istua alas Jumalan syliin ja odottaa, mitä hän tahtoo meille tehdä rakkaille lapsilleen. Saattaa olla, että joku sinun haavasi on niin syvä, että kerta kaikkiaan et uskalla kohdata sitä edes parhaassakaan seurassa. Niin tee niin kuin Theofander Veile sanoi, että kirjoita sen lapulle ja pane sen hopearasian odottamaan vuoroa. Ehkä se tulee vuoden tai kahden vuoden kuluttua sun luokse sitten se asia. Ja sitten sä pystyt käsittelemään sen. Muistan, kun Teo sanoi, että hänellä oli yksi oikein vaikea asia, jota hän ei millään voinut kohdata. Ja sitten Jumala vähän testasi, että kuule Teo, mitenkäs olisi tämmöinen tämä asia, niin Teo sai, ei, voi anteeksi kulta, panna se takaisin sinne hopearasiaan. Mä oon saanut itse olla monta vuotta Jumalan erityisessä hoidossa, sitä mukaan kun olen kyennyt ottamaan vastaan asioita, hän on nostanut ne mieleen. Eräänä vuonna mä tulin tuskallisen tietoiseksi siitä, että mun oma suhde edesmenneeseen isäni ei ollut vieläkään kunnossa, vaan syvältä pulpahti pintaan semmoisia vihan ja katkeruuden tunteita, joten aikaisemmin ollut kyennyt kohtaamaan. Sitten Jumala antoi mulle uniterapiaa, jossa mä sain käydä niitä tunteita läpi. Kesti 9 vuotta ennen kuin mä uskalsin sanoa kenellekään, mitä mä siellä unissani tein. Mä sain semmoisia painajaisia, että miesjoukko hyökkäsi mun kimppuun yö toisessa jälkeen ja mä paljain käsin tapoin ne kaikki. Hirvittävässä vihan ja raivon vallassa. Mulla oli semmoinen voima, että mä iskin naamaan, se meni nyrkki syvälle naamaan sisällä, mies oli heti kuollut. Tämmöinen kasa ruumita jäi joka yö mun jälkeen. Ja mä ajattelin, että mikä hirveä peto minä olen, kun tapaan ihmisiä paljain käsin. Ja niin kuin ymmärsin, että se oli Jumalan armollinen tapa hoitaa matikan askoon raivoa ja vihaa sisällä. Ja kuten jälkeenpäin mä vasta ymmärsin, että tällä tavalla mä sain tapettua oman isäni, että se oikeasti kuoli mun sisimmässä. Kaikki se paha, mitä se oli tehnyt, kaikki se hyvä, mikä se oli jättänyt tekemään, oli tämän vihan purkauksen kautta sitten päästy käsittelemään loppuun. Jumala antoi armollisesti uniterapiaa painajaisen kautta sitä asiaa hoidettiin. Voi olla, että me emme koskaan unohda kipeitä asioita, mitä meillä on tapahtunut, mutta Jumalan armo hoidossa, niistä voi tulla myötätunnon ja parannemisen lähteitä muille. Me muistamme niitä asioita, kun annamme anteeksi, me muistamme aina vaan paremmin, terävämmin, yksityiskohtaisemmin, mutta ei enää tee kipeitä niiden asian muistaminen. Niin kuin Raamattu sanoo, sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Kun Raamatussa sanotaan moneen kertaan, että hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Nyt me olemme hänen ruumiinsa. Nyt meissä on hänen haavansa. Hänen haavojensa kautta, jotka meissä ovat, ihmiset saavat parantua. Sen takia me uskovat joudutaan kärsimään niin paljon. Meitä halveksitaan, solvataan, haukutaan, meitä loukataan, meistä puhutaan pahaa, meitä haavoitetaan siksi, että maailma saisi parantua niissä haavoissa, jotka ne itse on saaneet aikaiseksi. Sielun vihollinen luuli saaneensa voiton Jeesuksesta, kun sai hänet naulituksi ristille. No niin, nyt se on sitten mennyttä miestä, terve menoa. Nyt on meidän aika. 3 päivän kuluttua Jeesus nousi ylös kuolleista. Ja se, mitä Jeesukselle tehtiin, juuri se, mitä hänelle tehtiin, juuri se hirvittävä, juuri se paha, juuri se, että hänet kidutettiin kuolijaksi, tapettiin ristille, juuri se synti paransi ne, jotka sen synnin tekivät. Tämä on vähän vaikeaa sanoa, mutta Jumala käytti Joosefin veljen syntiä pelastaakseen heidät kuolemalta. Ja Jumala käyttää niiden ihmisten syntiä, joilla meitä vastaan rikotaan. Käyttää niitä syntiä näiden ihmisten elämässä, kun me otamme heidän syntinsä ja ne saavamme haavat Jumalan kädestä. Niin ne koituu näille ihmisille paranemiseksi. Kun me olemme hänen ruumiinsa, meidän haavamme ovat hänen haavojaan. Niiden kautta ihmiset saavat kokea parantumista tämän päivän maailmassa. Mä olen tietoisesti puhunut nyt teille, koska mä oletan, että te olette kaikki uskossa. Mä en ole yrittänytkään evankelioida teitä. Mutta mä ajattelin, että ehkä mä oon saanut jotenkin jonkun ehkä aavistamaan, mistä evankeliumissa ehkä saattaisi olla kysymys. Ei vaan, että mä kerran pääsen taivaaseen, vaan että taivas pääsee mun elämään Jeesuksen veren puhdistuksen kautta. Pyhän Hengen saamisen ja vastaanottamisen kautta. Ja sitä, että hän alkaa eheyttää minua. Ja sen eheyttämisprosessin eräänä sivutuloksena on se, että meistä tulee enemmän Jeesuksen kaltaisia. Me alamme ajatella hänen tavoin, alamme käyttäytyä hänen tavoin, alamme toimia hänen tavoin ja alamme olla yhtä avuttomia kuin hän, jolloin me joudumme entistä enemmän viettämään aikaa rukouksessa, niin kuin Jeesus teki. Että maailma uskoisi, että maailma pelastuisi. Että ne, jotka eivät hänestä ole koskaan kuulleet, saisivat sen tähden sen kuulla meidän kauttamme, kun me emme ole enää itsemme orja, itsekeskeisiä, vain itsellemme hyvää hakevia, vaan koska olemme Jeesuksen kaltaisia, me elämme toisille heidän iankaikkiseksi parhaaksi. Jeesus, sellaisia kuin sinä olet, sellaisia mekin ollaan tässä maailmassa ja rukoilla, että sinä voisit henkisi kautta vapauttaa meidät kaikesta syyllisyydestä ja häpeästä ja että me emme mitään näitä turhia taakkoja enää kantaisi. Näet, Herra, miten monen sydämessä on tällainen kaipaus, nälkä, jano. Oi Jeesus, anna tuon olla totta myös mun elämässä. Paranna mua niistä menneisyyden haavoista. Vapauta mut näistä kahleista, jotka on sitonut mua vuosikymmenien ajan. Mä en enää halua olla semmoinen, kuin mä oon ollut vuosikymmenien ajan. Mä en halua enää reagoida niin syntisesti, kuin mä oon tähän asti reagoinut. Jos se kerran on mahdollista, että ei enää tarvitsisi reagoida tuolla tavalla. Herra Jeesus, älä anna meidän tyytyä vähempää kuin kaikkea, mitä sinulla on varattuna meille, meissä ja meidän kauttamme tälle kärsivälle maailmalle. Tulkoon sinun nimesi ylistetyksi, palvotuksi, kunnioitetuksi, ihailuksi meidän keskellämme. Ja sen yhteyden kautta, jonka meidän välillemme annat, niin Herran maailman ihmiset saavat uskoa, että Jumala lähetti poikansa maailmaa heitä pelastamaan. Jeesuksen nimessä, aamen.